ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce șanse are conceptul președintelui Dodon despre o autonomie puternică pentru Transnistria? Prognoza vicepremierului Vasilii Șova.
Se va vedea în următoarea jumătate de an, până la un an, dar nici azi și nici mâine.
Soluții pentru o criză a livrărilor de gaze rusești există, dar costă mult.
Țara noastră, practic, întotdeauna se lovește problema de unde iei bani pentru astfel de soluții.
Da.
Și când ajungi la chestia cu bani, asta înseamnă și majorarea tarifelor. Asta înseamnă riscuri deja pentru cei care sunt la guvernare, riscuri politice.
Națiunile Unite recomandă țărilor lumii soluții pentru a reduce costurile de adaptare la schimbarea climei. Vă mai prezentăm un strigăt pe Nistru, un roman despre dragoste și despre război în care faptele reale se împletesc cu cele inventate de autor.
Bunoară, dacă acest roman ajunge în satul Zaim sau la mănăstirea Chițcani, cititorul ar putea să râdă de mine.
La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara, ministrul moldovean de externe și al integrării europene, Nicu Popescu, va face mâine o vizită la Moscova, unde are programat o întrevedere cu omologul său rus, Serghei Lavrov. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a emis un comunicat în care scrie că scopul vizitei este, cităm, normalizarea relațiilor moldoruse, restabilirea dialogului politic, dezvoltarea relațiilor comerciale economice. De asemenea, se arată în comunicat că ministrul moldovean de externe va repeta necesitatea retragerii necondiționate și complete a militarilor și munițiilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit comunicatului Ministerului Rus de Externe, părțile trebuie să cităm să-și coordoneze ceasurile pe întreaga agenda relațiilor bilaterale și să reactualizeze relațiile în baza principiilor prevăzute în Tratatul de Prietenie și Cooperare din anul 2001. Parlamentul de la Kiev a adoptat legea prin care poate fi grăbită procedura de impeachment împotriva președintelui țării. Legea a fost votată de 245 de deputați imediat după ce fusese aprobată în prima lectură. Astfel, împotriva președintelui poate fi declanșată această procedură dacă Parlamentul o inițiază, are aprobarea Curții Constituționale și a Curții Supreme și este votată de 3/5 din deputați. Deputații partidului președintelui Volodymyr Zelensky spun că legea demonstrează decizia puterii de a lupta eficient împotriva corupției, în timp ce opoziția susține că legea este vagă și că se va dovedi fără valoare și doar de fațadă. În România, senatorul ALDE și fost ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, a fost ales astăzi președintele Senatului României, al doilea om în stat, înlocuindu-l pe liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, după ce partidul acestuia s-a retras de la guvernare. Meleșcanu face politică activă ca membru al unui partid din a doua jumătate a anilor 90, când după posturi de secretar de stat și de ministru de externe, a devenit membru al Partidului Social Democrat, apoi al Partidului Liberal, apoi a fost șeful Serviciului de Informații Externe, a revenit apoi la Ministerul de Externe, post pe care l-a pierdut odată cu plecarea ALDE din guvernul Vioricăi Dăncilă. Un bărbat de 79 de ani din regiunea Udmurtia din Volga a decedat după ce și-a dat foc în fața parlamentului local din orașul Izevsk, înainte de ședința legislativului local. Albert Razin era doctor în filozofie și activist civic cu o bogată activitate științifică, studiind limba locală a regiunii. Și-a dat foc în semn de protest față de intenția legislativului local de a sprijini legea limbilor din Federația Rusă, care dă întâietate limbii ruse față de limbile locale. Profesorul Razin a afișat două lozinci înainte de a-și da foc. Una cu întrebarea: am oare și eu o patrie? Și o alta: dacă limba mea moare mâine, atunci eu sunt gata să mor astăzi.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Vicepremierul pentru reintegrare, Vasile Șova, a adus clarificări într-un interviu pentru Europa Liberă în privința afirmației făcute de președintele Igor Dodon într-un interviu recent, care a alertat partenerii de guvernare ai șefului statului din blocul Acum. Dodon a vorbit în interviul cu ziarul german Der Spiegel despre existența la președinție a unui concept de rezolvare a problemei transnistrene prin aprobarea unui statut de autonomie puternică pentru Transnistria. Șova a explicat însă că este numai o propunere de lucru. A afirmat că nu vizează vreo federalizare deghizată și că nici nu se poate avansa chiar așa de repede, precum sugera șeful statului în interviu. Poate să dureze un an întreg până se coordonează totul, i-a spus vicepremierul Lilianei Barbăroșie.
Ceea ce ne-a spus astăzi Vasile Șova, ministrul reintegrării din guvernul Sandu, a ajuns în funcție prin voința socialiștilor, e că chestiunea e la o fază incipientă și că pentru a se putea vorbi despre un proiect concret de reglementare, e nevoie de câteva luni până la un an de consultări între instituții. Singurul lucru pe care pot să-l confirm, ne-a spus Șova, e că lucrăm acum asupra creării unui mecanism de coordonare între președinție, parlament, guvern, inclusiv Ministerul de Externe, ca să căutăm împreună un consens larg în această chestiune. Și aceste discuții ar putea dura câteva luni, a precizat Vasile Șova. La fel ca șeful statului, ministrul reintegrării dezminte că ar fi vorba de o federalizare care să fie îmbrăcată însă în haina de autonomie. Nu este așa, neagă Șova. Noi vorbim deocamdată despre principii de bază, iar despre viitorul statut vom discuta doar dacă ne vom înțelege asupra principiilor. Iar aceste principii coincid în totalitate cu cele agreate de statele OSCE prin declarațiile din 2016, 2017, 2018. Președintele Dodon a mai spus în interviul pentru Der Spiegel că ar exista un context internațional favorabil în acest moment avansării rapide în chestiunea transnistreană. Vasile Șova a comentat pentru Europa Liberă și această declarație a președintelui. Dânsul are în vedere acest factor pozitiv că atât Uniunea Europeană și Statele Unite, cât și Federația Rusă au aceeași poziție de sprijin în raport cu actuala guvernare de la Chișinău. Acest consens ar putea să ajute și la atingerea unei înțelegeri referitoare la reglementarea conflictului, explică Șova. Dar dacă se va adeveri sau nu, vom vedea în următoarea jumătate de an. Poate un an, ne-a mai spus ministrul reintegrării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova are soluții în cazul unei crize a livrărilor de gaze rusești, dar aceste soluții costă, inclusiv politic. Este un mesaj repetat de mult de jurnalistul Ion Preașcă, autor a numeroase articole și investigații pe teme energetice. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr au discutat cu el în ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, astăzi, pornind de la avertismentul Rusiei că de la 1 ianuarie poate opri tranzitul de gaze rusești prin Ucraina, redirecționându-și întregul export printr-un gazoduct sau mai multe care ocolesc această țară, export către Europa, fapt care poate afecta și Republica Moldova.
După cum evoluează lucrurile, există acest risc și este foarte mare. Deci este evident, orice guvern care nu ar fi de stângă, de dreapta, pro-rus, pro-occidental, el oricum trebuie să se îngrijească de securitatea energetică a țării.
Și ce are la îndemână guvernul Republicii Moldova pentru a diminua cel puțin efectele unei eventuale crize? Premierul Maia Sandu a dat asigurări bunăoară cu fermitate că Republica Moldova nu va rămâne la iarnă fără gaze naturale, dar cum?
În primul rând, este evident să se ducă negocieri cu părțile care pot soluționate să negocieze cu Kievul și cu Moscova. Indiferent cine este acolo, să negocieze ca țara să nu rămână fără resurse energetice.
O concluzie a celui mai recent articol la această temă publicat de Mold Street seamănă mai degrabă cu un avertisment. O criză a gazelor pare inevitabilă, iar autoritățile, cităm aici, ar trebui să spună deschis tuturor, inclusiv populației, cât vor costa aceste soluții de securitate energetică discutate la Moscova și Bruxelles și ce ne paște dacă acestea nu sunt realizate. Considerați că posibilitatea ca soluțiile examinate acum să ieșuieze este reală, această posibilitate?
În contextul era altul, acolo se propuneau soluții care nu sunt imediate, de exemplu crearea unor depozite de gaze. Deci astea sunt soluții de lungă durată și sunt foarte costisitoare. Și eu am zis și zic de fiecare dată că când spui că există soluții, spune și costurile, fiindcă oamenii să nu aibă așteptări de acestea, că uite va fi nu știu ce soluție. Că au vorbit 10 ani.
Alte soluții mai la îndemâna guvernului există?
Soluțiile rămân aceleași. Crearea de interconexiuni de alternativă, gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, care se construiește deja de 10 ani, și contracte de lungă durată cu Gazprom, cu alte, adică să avem întotdeauna ceva de rezervă.
Iată, de exemplu, ministrul economiei și infrastructurii, Vadim Brânzan, a discutat la Bruxelles despre obținerea unui credit de urgență pentru achiziționare și stocare aproximativ 400 de milioane de metri cubi de gaze în lunile ianuarie și februarie 2020. Despre această soluție a vorbit și Maia Sandu într-o recentă apariție. De ce vi se pare irealistă această soluție?
Această soluție nu mi se pare irealistă, ea pur și simplu costă. Adică trebuie acum deja de negociat cu ucrainienii și de asigurat că există un stoc minim pentru a asigura o perioadă de 2-3 luni de iarnă Moldova cu gaze. Și
planurile autorităților arată un pic altfel. Să cumpere, să găsească bani, să cumpere aceste gaze, să le stocheze în Ucraina. Da. Vi se pare fezabil?
Da, desigur, fiindcă noi avem conductă care merge direct la depozitul de gaze la Bogoroceni și de acolo, în 2009, am luat gaze care ne-au asigurat că am putut să nu înghețăm din cauza sistării. Deci soluția asta e fezabilă, doar că e nevoie de bani.
Chiar și se revine la această soluție când iarna este deja la orizont. S-a făcut ceva de-a lungul anilor pentru materializarea acestei idei? De ce n-a fost să fie până acum, domnule Breașcă?
Țara noastră, practic, întotdeauna se lovește problema de unde iei bani pentru așa astfel de soluții.
Da.
Și când ajungi la chestia cu bani, asta înseamnă și majorarea tarifelor. Asta înseamnă riscuri deja pentru cei care sunt la guvernare, riscuri politice. Că nu vor, dacă majorează tarifele, ei nu riscă să piardă alegerile. Și deci ei se amână aceste soluții prin diferite metode. Și bănuiesc că posibil nici în acest an să nu ne confruntăm cu așa ceva, dar oricum există acest risc și trebuie să fie o piernă, o asigurare.
Un fragment din interviul cu jurnalistul economic Ioan Preașcă. Mai mult găsiți pe net la moldova.europalibera.org. La Chișinău a fost dat publicității astăzi un nou studiu care arată, fără surprize, că inegalitatea și inechitățile de tot felul în societatea moldoveană persistă și nu există semne că ar putea fi depășite în curând, relatează Ala Ceapai.
Inegalități sau disproporții s-au încetățenit în majoritatea domeniilor, începând de la nivelul de trai, accesul la servicii comunitare sau la sănătate și până la securitatea comunitară. Aproape fiecare al doilea moldovean se consideră parte dintr-o clasă vulnerabilă, adică și acoperă cu greu cheltuielile pentru strictul necesar. Este vorba în special de femei, vârstnici, persoane cu dizabilități și romi, toate aceste grupuri fiind cele mai vulnerabile și cele mai sărace. Veniturile celor săraci sunt într-o ușoară creștere, numai că această majorare provine din bani trimiși de persoane plecate la muncă peste hotare, spune Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Acest lucru înseamnă că autorităților va fi tot mai dificil să asigure un ritm sustenabil de creștere a prestațiilor sociale în condiții în care numărul pensionarilor crește în fiecare an, iar numărul salariaților din economia reală este în scădere.
Aici s-ar cuveni să trec în revistă câteva date statistice relevante. Pentru grupurile vulnerabile, serviciile comunitare atunci atunci când au acces la ele, de regulă sunt destul de scumpe, iar fiecare a doua gospodărie cu cel puțin o persoană cu dizabilități califică drept foarte scumpe serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare. În cazul persoanelor de etnie romă, aceste servicii sunt și mai puțin accesibile. 66% le consideră extrem de scumpe. Gospodăriile din mediul rural și cele sărace au o rată de acces la servicii de ape, duct la rețeaua de gaze naturale și la sistemul de canalizare de două ori mai mică față de cele din zone urbane. Gospodăriile persoanelor de etnie romă beneficiază mai puțin de servicii comunitare și utilități comparativ cu oricare alte gospodării. În consecință, fiecare a doua persoană romă crede că accesul limitat la serviciile publice se datorează apartenenței sale la această etnie. Un număr semnificativ de persoane din grupuri vulnerabile nu se adresează la medic. Bună oară, fiecare a doua persoană cu dizabilități spune că nu s-a adresat la medic chiar dacă avea nevoie. La fel procedează și persoanele cu venituri reduse, vârstnicii și femeile. Principala cauză este lipsa banilor și necesitatea de a achita plăți informale pentru serviciile medicale. În cazul romilor, una din bariere e și lipsa asigurării medicale. Doar 42% din persoanele rome dețin poliță de asigurare față de 72% de persoane non-rome. Toate aceste inegalități demonstrează că politicile naționale nu sunt ajustate la nivel local, ci la problemele reale ale oamenilor, este concluzia autorilor studiului, între ei Andrei Brighidin de la Fundația Est Europeană.
Pentru a diminua inegalitățile sunt necesare eforturi sistemice, ca să nu existe doar documente de politici care targetează unul sau alt grup vulnerabil. Este importantă integrarea vulnerabilității, adică necesităților specifice cu care se confruntă diferite persoane vulnerabile în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice.
În cazul etnicilor romi, soluția ar fi punerea în aplicare a Planului Național de Susținere a Comunității Rome, plan care deocamdată rămâne doar pe hârtie, a menționat Elena Sârbu de la Coaliția Vocea Romilor. Iar Cristina Răilean, secretar a Platformei pentru Îmbătrânire Activă, a recomandat guvernului, între altele, să revadă reforma pensiilor pentru a asigura venituri echitabile vârstnicilor. Ori fiecare a cincea persoană e pensionată, iar jumătate din acest grup vulnerabil spun că au venituri insuficiente barem pentru a supraviețui. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre componența noii Comisii Europene și despre soluțiile propuse de ONU Țărilor Lumii pentru a reduce costurile adaptării la schimbarea climei. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați între altele cum se pregătesc politicienii de apropiatele alegeri locale și o relatare despre eforturile unor întreprinzători să faciliteze exportul mărfurilor agricole moldovene pe piața românească. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv un nou reportaj din seria Pur și Simplu, sezonul 2019, consacrat sistemului de sănătate și serviciilor de îngrijire paliativă.
Mama a fost internată la Spitalul Raional din Strășeni în anul 2018, în luna decembrie, cu hepatit toxic, care a progresat în ciroză hepatică. Șefa secției mi-a spus că mama nu reacționează la tratament, starea ei se înrăutățește, ei nu mai au ce să-i facă și eu trebuie să o iau acasă.
În Republica Moldova, circa 25.000 de oameni necesită îngrijiri paliative. Doar în jur de 5.000 însă ajung să beneficieze de aceste servicii. În lipsa lor, familia bolnavului este pusă față în față cu o sarcină grea, să aibă grijă de cel drag așa cum știe mai bine.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Un raport al Națiunilor Unite avertizează că țările lumii trebuie să investească acum în protecția împotriva schimbărilor climaterice, căci mai târziu nota de plată va fi și mai mare. Dacă se grăbește, omenirea are, dimpotrivă, șanse să câștige, inclusiv financiar. Cu un rezumat, Mircea Țicudean.
Suntem ultima generație care mai poate influența cursul schimbărilor climatice și prima care va fi nevoită să trăiască cu consecințele, a spus fostul secretar general ONU Ban Ki-moon, șeful unei comisii ONU, care a lansat la Beijing astăzi un raport pe tema costului combaterii încălzirii globale. Amână și plătește sau plănuiește de acum și prosperă, a mai spus Ban Ki-moon, citând sloganul Comisiei Globale pentru Adaptare, pe care o conduce împreună cu fondatorul firmei Microsoft, Bill Gates, și cu președinta Băncii Mondiale, Cristalina Gheorgheva. Documentul prezentat în capitala Chinei arată că dacă omenirea cheltuiește 1,8 trilioane de dolari în 5 domenii cheie în viitorul deceniu, nu numai că are șanse să contracareze cele mai grave urmări ale încălzirii globale, dar poate chiar să obțină un profit economic de peste 7,1 trilioane de dolari. Domeniile în care omenirea ar trebui să investească degrabă ar fi sistemele de avertizare meteorologică timpurie, infrastructură rezistentă la climă, protejarea pădurilor de mangrove, agricultură îmbunătățită și îmbunătățirea rezervelor de apă. Raportul ONU mai avertizează că acțiunile pornite în diferite părți ale lumii pentru încetinirea încălzirii globale sunt promițătoare, dar insuficiente. Trebuie să investim într-un efort masiv de adaptare la niște condiții care sunt de acum inevitabile, spun autorii. Documentul anticipează că în absența unui asemenea efort, schimbarea climei ar putea împinge până în anul 2030 peste 100 de milioane de oameni sub pragul sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Patrick Verheugen, președintele centrului ce a realizat studiul la cererea ONU, a spus că propunerea centrală este un plan Marshall global, trimitere la programul american de ajutoare care a repus pe picioare Europa de vest după al doilea război mondial. Mai mulți autori ai raportului au mai avertizat că investițiile în adaptarea la schimbări climatice nu trebuie să distragă atenția de la alt efort global, anume al reducerii emisiilor de carbon. Rostul acestei comisii este să mărească vizibilitatea adaptării, nu să ne îndepărteze de problema emisiilor, a spus Dominic Molloy, un coautor. Autorii raportului au mai atras atenția că percepția schimbării climatice este în evoluție. O vreme s-a crezut că fenomenul afectează numai țările sărace în curs de dezvoltare, numai că valurile de căldură feroce din Japonia și Europa ultimilor ani sau uraganele fără precedent din America de Nord au demonstrat că nimeni nu este deasupra schimbărilor.
A relatat Mircea Țicudean. La Bruxelles, viitoarea președinte a Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, prima femeie care va conduce Comisia începând din noiembrie, a prezentat astăzi echipa de potențiali comisari și noua structură a următorului executiv european, cu detalii corespondentul nostru Dan Alexe, care se oprește mai pe larg la candidata României, contestată de opoziția română.
Ursula von der Leyen, viitoarea președintă a Comisiei Europene, și-a anunțat azi lista portofoliilor și distribuirea lor, reușind să creeze surpriză cu câteva inovații neașteptate. Un asemenea portofoliu inexistent până acum va fi cel de comisar pentru protejarea modului de viață european, care i-a revenit comisarului grec, fost purtător de cuvânt al Comisiei, Margaritis Schinas. Rovana Plumb, cea propusă de guvernul Dăncilă, a primit, cu condiția trecerii cu succes a audierii în Parlamentul European, portofoliul transporturilor. Propunerea de către guvernul Dăncilă a numelui Rovanei Plumb, căreia von der Leyen i-a repartizat deocamdată transporturile, a fost contestată de opoziția din România, eurodeputații plus USR, anunțând că vor face totul pentru a o bloca pe aceasta în audierile din Parlamentul European. Etapa următoare și obligatorie este audierea în Parlament a fiecărui comisar propus, la o dată care trebuie încă fixată în luna octombrie, astfel încât noua comisie să poată intra în funcțiune pe 1 noiembrie. Mulți au întrebat pentru ce Ursula von der Leyen a acceptat-o pe Rovana Plumb din partea României, de vreme ce trecutul ei contestabil, legăturile cu Liviu Dragnea și problemele cu justiția sunt cunoscute. Acceptarea Rovanei Plumb poate fi văzută însă ca un calcul personal al Ursulei von der Leyen. Odată ce ea și-a îndeplinit promisiunea de a avea jumătate din comisari femei, dacă vreuna din candidate sau vreunul din comisarii bărbați propuși vor fi respinși de Parlament, se va cere țării respective să propună un alt candidat. Acela va putea în acel moment să fie bărbat sau femeie, indiferent, dar asta nu va mai conta pentru că până atunci Ursula von der Leyen își va fi îndeplinit angajamentul de a avea jumătate din comisie femei. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Chișinău a apărut un roman despre războiul de pe Nistru, publicat cu aprobarea Ministerului Educației, care îl va și distribui prin școli. Un strigăt pe Nistru este și un roman de dragoste, în care faptele reale se împletesc cu cele inventate, cu ficțiunea. După cum spune chiar autorul romanului, ziaristul și fostul corespondent de război, Gheorghe Budeanu, Valentina Ursu i-a luat un interviu.
Mi-a fost foarte greu să scriu acest roman, pentru că e una să scriu un roman de ficțiune, cu localități inventate, bună oară, și alta să scrii despre eroi concret și sate concrete, bună oară, dacă acest roman ajunge în satul Zaim sau la mănăstirea Chițcani, cititorul ar putea să râdă de mine. Și lucrul ăsta m-a frământat foarte mult și a trebuit să găsesc o linie așa mediană între roman fapt și
cititorul nu ar putea să râdă, dar cititorul ar putea să fie pus pe gânduri.
El și așa va fi pus pe gânduri, pentru că sunt cazuri concrete. În capitolul despre război de pe Nistru, astea sunt cazuri concrete 100%. Alta e că eroul este inventat, eroul care trece de la primul rând scris al romanului până la ultimul, și asta este Radu Păduraru, care mai poartă la mănăstirea din Chițcani, este novicele în călugărie, Dragomir. Este un erou de care chiar și mie îmi place ca autor.
Au trecut 28 de ani, a crescut o generație. Cititorul de azi va reuși să afle un mic adevăr despre ceea ce s-a întâmplat la Nistru?
Bine, Valentina, că m-ai întrebat acest lucru. Cartea apare în cadrul unui proiect, este aprobată de Comisia de Selecție pentru Editarea Cărții Naționale și editat cu contribuția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 300 de exemplare vor fi difuzate de către minister în bibliotecile
școlare,
rurale și orășănești, bibliotecile școlare. Și mai tare de lucrul ăsta mă bucur, pentru că cumpărătorii de carte acum s-au rărit, cartea se citește mai puțin, dar cred că fiind în bibliotecile școlare, ea va fi citită și generația despre care vorbește dumneata, poate unii chiar involuntar o vor citi și vor descoperi, vor înțelege.
Și în încheiere, Gheorghe Budeanu, cine trebuie să audă acest strigăt?
Acest strigăt, pianistru, cred că ar trebui să fie auzit de noi toți, vorba veche de la Vladică la Opincă. Și atunci când zic toți, mă refer la basarabeni, dar și la transnistreni, dar și la românii din dreapta Prutului, pentru că un capitol se desfășoară pe teritoriul României. Adică e foarte bine ca și românii să înțeleagă ce s-a întâmplat aici pe Nistru, care-i soarta noastră. Că romanul are acțiuni foarte multe și în diferite locuri, o geografie foarte largă, inclusiv în Ucraina, în Donetsk, Donbass, unde erou principal se răzbună pe dușmanul său, hai să spun direct. Și chiar ziceam și de transnistreni, ca să înțeleagă prin ce trecem noi. Ar fi bine să cunoască ce gândim noi și ce dorim.
Scriitorul Gheorghe Budeanu în interviu cu Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi temele principale ale portalului newsmaker.md.
În această vară, la editura Cartier a apărut de sub tipar lucrarea Album de război. Acesta include imagini ale fotocorespondentului Nicolae Pojoga. El le-a realizat în timpul conflictului transnistrian, când lucra pentru agenții de știri din străinătate. Multe dintre aceste imagini sunt publicate pentru prima dată în Moldova. Într-un interviu acordat pentru Newsmaker, fotograful a povestit cu ce s-a confruntat prima linie, de ce ostașii nu trebuie întrebați niciodată despre frică și ce anume nu poate imortaliza nicio fotografie. În Transnistria, deja de o lună este ținută în arest misionara Tatiana Belov, locuitoarea a satului Ceburci. Potrivit informațiilor publicate pe canalele de Telegram și Facebook, ea a fost reținută fiind bănuită de insultarea publică a liderului transnistrian. Newsmaker relatează ce se știe despre reținerea Tatiana Belov și ce au povestit despre această consătenie femei.
Cu temele portalului newsmaker.md prezentate de Galina Vasileva, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre apropiatele alegeri locale. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.